Papa Francesku priti sotne Vatikan kryetare në rete bashkisë Romës Virginia Raggi. Për këtë takim ta dëgjojmë vetë kryebashkiaken e Romake Raggi në mikrofonin ton. Zonja Raggi, si kaloi vizita te Papa?
È andato molto bene, è stato molto emozionante.
Kaloi shumë mirë, ishte tepër emocionante. Hera e parë që e takoja Papen. Pash se është njëri vërtet human, mbeta e prekur thellë.
Sa është i rëndësishëm për ju si politikane shpërblimi moral e shpirtëror i Romës?
È importante ancora di più dopo tutti.
Është i rëndësishëm aq më tepër pas ngjarjeve tragjike që njihen me emrin mafia e kryeqytetit, por që në të vërtetë kanë të bëjnë me shumë vitet një politike vërtet të keqe. Është e nevojshme që Romakët si njerëz, si qytetar, ta kuptojnë se ka disa gjëra që shkojnë përtej së mirës tyre personale. E kam fjalën për të mirën e përbashkët, për interesin e përgjithshëm, diçka që ka përcen anësin dhe egoizmin. Besoj se e kemi për detyrë të bëjmë tonat këto vlera, të qojmë në administrat e në gjitha institucionet.
Si e shikoni rolin e kishës në shoqërinë romake?
Sicuramente un ruolo importantissimo.
Kisha ka sigurisht një rol të rëndësishëm në gjithë Italinë, po në Rom ky rol është i veçantë, edhe pse është shtëpisë. Jemi fare pranë, e shikojmë gjithçka ngjet përtej tevërit. Dëshoj të them edhe se i kam vlerësuar shumë fjalët e enciklikës Lëvduar Qofsh. Më duket jashtëzakonisht moderne e aktuale. E kam fjalën për ndryshimet klimaterike, urbanistike, në peizazhin. Enciklika thekson se si nganjëherë trajtohen pa respektuar as rregullat, as frymën e bashkësisë, e aq më pak njerëzit e ligjsht. Duhet të them se në këtë enciklik flitet shumë për shoqërinë romake të sotme.